siaran Sabdo Mulyo Tetesing Bun kanthi alamat PO Box 6779 JKUKP Jakarta 11250. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para sutresna ingkang kaberkahaning Gusti, kepengker kita ngrembak bab apa sing kudu katindakake amrih rahayu slamet. Dinten menika ketingalipun tasih kedah nglajengaken perkawis menika margi utaminipun badhe kita aturaken dumateng para sedherek kita ingkang nedeng-nedengipun nyinau piwucal-piwucal agami ingkang saking kitab suci Injil. Langkung-langkung dumateng para nim-niman. Mbok menawi para anem ingkang tasih sami gumregut nyinau dasar-dasar kekristenan menika prayogi badhe kita suwani. Para adi, para sedulur, apa sing kudu katindakake amrih rahayu slamet? Kepungkur aku wis matur menawa sejatine menungso kudu ngakoni bab dosa. Lan sak banjure ana pamratobat lan pracaya marang sang juru slamet. Kena ngapa dadak nggunakake tukang nyelametake kang ingaran juru slamet? Amargi kita piyambak badhe mboten saged, ora bakal bisa. Ora ana manungsa sing bisa milujengake awake dhewe kanthi sampurna. Mung bab wirujenging badan wae ora ana sing bisa nahan. Apa meneh bapati? Ngantuk wae ana sing ora kuat nahan. Kuat to melek pirang dino pirang bengi. Nanging pungkasane ora ketang sak menit mak klentruk. Ya banjur keturun. Semono kok tekaning pati. Ora bisa dinam dening umat manungsa. Rak megaten nggih para sepuh, mugi-mugi para anem saged hangge gilut perkawis menika. Sak sampunipun kita mengertos bab dosa lan katetangi saged maratobat win pitados pasrah dumateng ingkang kuwaos milujengaken. Dinten menika mbok menawi kula lan panjenengan inggih wigatos ngraosaken sejatosipun kawilujengan menika maknanipun kados pundi. Kok kaya-kaya wigati banget perlu banget. Wong aku wis waras wiris. Aku slamet, aku rahayu, aku kekurangan sawiji apa? Kanggo apa aku kudu ngrasak-ngrasakake bab karahayon? Iye. Ketinggal waras wiris menika rak badani, jasmani. Ketinggal waras wiris menika rak amargi ingkang kasat ing pancandriya, ketinggal ing mripat. Ketinggal waras wiris menika ora amargi anggenipun kacukupan uripe, magrong-magrong omahe, kandel celengan duite lan gagah menawa lagi sonjo ana ing alam. Ketinggalipun tanpa kekirangan. Nanging kathah ingkang jasmaninipun gagah, nisjatine rohanine wis mati. Nah, rohani ingkang pecah menika ingkang kedah kawilujengaken. Temtunipun inggih sesarengan, adilipun ing benjing, badhe ngraosaken kawilujengan lahir batos dumugi ing roh. Dinten menika kita badhe jingleng lan madosi maknaning kawilujengan menika menapa? Dene kok perlu banget awake dhewe kudu nggayuh kawilujengan mau senadyan penggayuh kita ora bakal kelakon yen ora ana pitulungane Gusti Allah. Para miyarsa, wonten sanepan-sanepan ingkang dipun wucalaken dening Gusti Yesus. Iki menika wonten Matius bab 18, ugi Lukas bab 7. Menika wonten sanepan-sanepan wonten ingkang dipun wucalaken abdi kang gemblung, abdi kang bodho. Menika dipun wucalaken kraton ing swarga karahayun langgeng. Menika dipun upamekaken kados dene sang raja ingkang badhe etang-etangan kalian abdi kalian kawulanipun sak sampunipun ngwontenaken petangan lajeng dipun adhepaken salah setunggaling tiyang ingkang nggadahi utang dumateng sang raja. Utang menika kados dene ingkang kedah dipun tanggel kedah dipun aturaken tanggel jawipun dumateng sang raja menika dados pralambanging dosa dosaning uriping manungsa ana ngersani Gusti Allah. Lajeng wonten ing Lukas bab 7 menika inggih bab utang. Bab utang. Wonten kalih tiang ingkang gadahi utang dateng rentenir. Dateng tiang ingkang ngutangi. Upamiya sanes rentenir inggih dateng investor. Ingkang setunggal gang 100 dinar. Sanesipun namung 50. Amargi piyambakipun mboten sagah, mboten kiat mbayar. Mila lajeng ingkang nggadahi arto, ingkang ngutangi kala wau bebasaken. Sinten ingkang langkung ngasi dumateng tiyang ingkang gadah arto menika, ingkang utangipun kathah menapa ingkang utangipun sekedhik. Kula aturi menggali. Nanging bab tanggel jawabna kados dene bab utang. Wonten donya kados mekaten. Menika saged dipun sanepaken dipun ibaratakan. Utang menika kados dene tanggel jawab kita bab dosa sacara karohanen. Para miyarsa lan para anem, dosa menika sejatosipun utang ingkang boten saged kasaur malih dumateng Gusti Allah. Dosa iku dadi utanging manungsa kang manungsa wis ora bisa nyaur maneh marang Gusti Allah. Dosa iku dadi kesanggupaning manungsa kang nyatane manungsa ora ngleksanani apa kang dadi ayahane nanging malah nglawan marang Gusti Allah. Kuwi dosa. Senajan kepriye? Senajan kaya ngopo gedhe cilike sing jeneng ayahan tanggung jawab mau kudu maujud endi tanggung jawabe. Amarga saben dosa manut kitab suci kuwi njalari runtike penggali Gusti Allah. Bab dosa kuwi njalari tatu penggaling Allah. Ora usah aduh-aduh ana ing donya sesambungan antaraning bojo lan bojo, suami istri, sisian lan somai, wong tuwa lan anak, anak lan sedulur, sahabat karo sahabat. Yen ana panglawan, yen ana selingkuh, yen ana sing ora tulus, sing ana sing ora jujur, ora bares, umpetan, iripan, bakal natoni atine wong tuwa. Atine anak, atine sahabat, atine sedulur, nato niati mau woi si duso. Akibate si duso. Buntute si duso. Balik marang duso utang kita marang Gusti Allah. Umat manungso kang natoni penggali Gusti Allah. Kanthi keadilan ing Allah mesti bakal oleh pidono. Kang jalari reno bingah penggali Gusti Allah. Kanthi keadilan ing Gusti Allah bakal nompo pahala. Bakal nompo sih rahmat. Bakal nompo kanugrahan. Kuwi mesti. Mengko nopi wulangi kitab suci. Balik si dosa, si utang, yen ora bisa disaur. Si dosa, yen ora bisa ilang. Kitab suci, Injil, mulangake mengkini. Layang Roma, bab 6, ayat 23. Ono pangandika. Upah pawei si dosa iku pati. Nanging, awit ini sih rahmati Gusti Allah. Ono ing sang Kristus, Yesus, Gusti kita, kita kabeh oleh pangapura. Tumrap sing percaya, mratobat, lan ngakoni dosane. Kawiwitan saka rumangsa dosa, rumangsa ora suci, rumangsa ora bisa ngayahi dawuh pangandikane Gusti Allah. Banjur mratobat, banjur percaya. Setya tuhu. Kaya mungkono Gusti Allah. Anggone resnani kanthi sampurno. Marang jagat iki. Banjur maringi sang juru. Wilujeng.
Bye.
Para miyarsa, jaman kuno nopi wulang. Angger-angger toret kang kawulangi dening Nabi Musa. Dadi paugeran lan dadi patokan supaya menungso bisa nglakoni, nanging nyatane gagal. Ora bisa nglakoni. Malah saya ngetokake panrak-panrak kang saya wuwuh, saya akeh. Tetes angger-anggering toret menika sanesipun dados dawuhipun Gusti Allah, menika malah njalari anggenipun menungso menika saya nglanggar, saya nerak dhateng angger-angger kala wau saya kathah. Ngertos. Priksa. Nyipati menawi menungso menika saya kathah panrakipun awit anggenipun boten saged ngelampahi angger-angger toret. Gusti Allah menika sih rahmatipun saya ageng, saya welas, saya nggatosaken, saya malimpah-limpah. Anggenipun gumregut badhe mirujengaken umat manungsa. Saya tumpuk undung dosaning manungsa, saya ageng sih rahmatipun Gusti Allah badhe mirujengaken umat manungsa. Yen ngono gawe dosa sing akeh supaya Gusti Allah saya welas. Mboten katen. Menika pikiran gemblung, pikiran ingkang kuwalik. Mboten kok lajeng dosa kang akeh iku kang olehake kawilujengan, mboten katen mekaten. Pangertosanipun, awit manungsa menika saya tumpuk undung kanistan lan dosanipun, kawelasanipun Gusti Allah menika saya ageng. Anggenipun badhe mitulungi umat manungsa. Menika panglipur ingkang saya sangat tumrap kita sedaya. Dados kawilujengan menika bab utang kita dumateng Gusti Allah ingkang kabebasaken, ingkang dipun tanggel dening sang juru wilujeng. Awit saking welasipun Gusti Allah dumateng umat manungsa. Angin kita angsal kawilujengan menika awit saking pananggelipun sang juru wilujeng putraning Allah untang-anting. Mekaten pangandikanipun kitab suci. Aku iki sejatine ora bisa nampa yen ana tembung Gusti Allah kagungan putra, yen Gusti Yesus sinebut putraning Allah. Gusti Allah iku ora anak-anak, ora peputra lan ora dianakake. Tentu panjenengan kagungan penggalian kados mekaten. Kula mboten mangertos kados pundi piwucal menika saged dumugi ing panjenengan. Kula mboten mangertos kados pundi piwucal menika saged dados pangertosan kita para manungsa. Dinten menika kula namung mangertos bab setunggal inggih menika bilih kitab suci pangandikanipun Gusti Allah ingkang katampi dening para nabi jaman kino kalebet Nabi Nuh, Nabi Abraham, Nabi Ibrahim, Nabi Eska, Yakub, Nabi-nabi saksampunipun, dumugi Nabi Yusuf, dumugi para nabi yang saklingkingipun, dumugi Nabi Ilyas, dumugi Nabi Yesaya, dumugi Nabi Yehezkiel, dumugi Nabi ingkang dinten menika lan wanci kepengker kita sinaoni pipucalipun Nabi Yahya putranipun Imam Zakaria lan pipucalipun Gusti Yesus piyambak wonten kitab Injil menika pangandikanipun para nabi wiwit jaman kina menika ngendikaaken lan Injil menika hanekseni bilih Maria badhe nglairaken bayi jaler putra kakung lan kanameaken Yesus menika badhe sinebat putraning Allah. Kitab suci ngendika kados mengatakan. Kitab suci menika pangandikanipun Allah. Menapa kula lan biyen badhe nglawan kitab suci awit saking dipun awisi dening para guru-guru kita ingkang asifat manungsa? Para sedulur, luwih becik awake dhewe nyinau kitab suci. Kanthi sabar. Mboko sithik, saya jero, saya akeh. Duwe pangerten lan nemu pemahaman. Oh bener. Sing diarani Gusti Yesus putrane Allah kuwi mikire ora cara manungsa nanging cara rohani. Kanthi iman kang beblis ora banjur ngremehake Gusti Allah. Gusti Allah dianggep kaya dene ndadak kudu rabi manungsa lan peputra juru wilujeng ora kaya mengkono kuwi carane memahami Injil. Yen carane kaya ngono aku lan pian kabeh wis ngremehake Gusti Allah. Sing ngremehake Gusti Allah ora bakal kalis saka ing pahukuman yen ora paham nyinau. Yen durung damang gegirut kanthi bebles. Yen durung nampa ilmune nyinau kanthi wrata. Aja mung jari kudu mbuktekake dhewe Injil iku kaya ngopo. Sejarahe Injil kuwi kepriye? Kok diarani pangandikane Gusti Allah kaya ngopo? Lelakoni. Para miyarsa mekaten kula anggen kula matur dhumateng para nemeniman kula campur mawi basa ngoko tetes menawi mekaten dosa menika kados dene utang kita ingkang boten badhe kasahur malih dhumateng Gusti Allah saketipun ical dosa menika menawi kabebasaken kedah wonten ingkang bebasaken inggih menika sang juru wilujeng satemah maknaning kawilujengan menika ingkang angka kalih inggih menika manungsa lepas saking cengkermaning dosa. Nah, menika ingkang pingaken. Menungso lepas bebas saking cengkermaning dosa. Menungso bebas saka panguasane dosa. Panguasipun dosa menika nyeret manungso kalebetaken ing naraka. Ngancani bapake si dosa yaiku iblis. Menika kawilujengan. Sasampunipun utang menika kasaur lunas dening panebusing Sang Kristus, kita bebas saking pangancaming hukum naraka. Kados mengkaten maknaning kawilujengan. Pramila ora mung slamet awak, ora mung slamet kantong, ora mung slamet jabatan, ora mung slamet ambekaning jasmani. Ora mung slamet kawibawane ana donya, ora mung diarani umur dawa kuwi sing slamet. Mboten, mboten namung menika. Kawirujengan gadhahi makna ingkang langkung lebet inggih menika utang dosaku marang Gusti Allah linebur dening sang juru wilujeng lan aku bebas lepas saka cengkerman panguasani dosa. Satemah aku bebas saka pahukuman naraka menika kawirujengan ingkang sejati menika maknaning kawirujengan pramila monggo kita tasih kedah nyinau malih bab kawirujengan apa sing kudu tak lakoni supaya uripku rahayu slamet menika para sedherek mboten gampil nanging kedah kita sinau ing wancing kang badhe dumugi menawi wonten kaludangan pepanggihan malih kita taksih wigatos ngrembak bab apa sing kudu katindakake amrih rayu slamet uripku sakwise utang dosaku tak ngerteni kudu ana sing bebasake oh Gusti Yesus manut kita suci sang juru wilujeng lan aku lepas saka cengkemaning dosa oh bunga ora bakal kahukum. Apa sing kudu kita tindakake? Amrih kawilujengan mau dadi duweku. Menika badhe kita sinaoni terus. Supados gesang kita menika inggih manggih sumbering karahayun. Thank you. giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 000 Menawi yen sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.